Yhdymme tämän seurapäivän aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä uudesta armonpäivästä. Sinä tiedät, että me olemme kokoontuneet tänne kuulemaan sinun sanaasi. Me, vaikka olemme 2 päivää olleet seuroissa, meillä on sanan nälkä. Anna palvelijoidesi kautta niitä sanoja, joita kuolematon sielumme tarvitsee. Anna meille armon tuntemisia, anna meille evästä elämään. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin myös taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen ja yhteisen tutkimisen aiheeksi luen profeetta Jesajan kirjasta sen luvusta 38, jakeesta 17 alkaen luvun loppuun. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Katso, suuri hätä oli minulla turvasta, mutta sinä olet minun sieluni sydämellisesti vapahtanut, ettei se hukkuisi. Sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkästää. Sillä ei helvetti sinua kiitä, eikä kuolema sinua ylistä. Ei myös ne sinun totuuttas odota, jotka alas kuoppaan menevät. Vaan ainoastansa elävät kiittävät sinua, niin kuin minäkin nyt teen. Isän pitää lapsillensa sinun totuuttas ilmoittaman. Herra, auta minua, niin me veisaamme minun veisuni niin kauan kuin me elämme Herran huoneessa. Ja Jesaja käski ottaa voidetta fiikunista ja panna paisumaan päälle, että se tulisi terveeksi. Mutta Hiskia sanoi, mikä merkki on, että minun pitää menemään ylös Herran huoneeseen. Aamen. Tämä kohta oli kuningas Hiskiaan kiitosrukous, osa siitä. Kuningas Hiskia oli Juudan 13. kuningas. Te muistatte, miten lupauksen kansa, kun palasi luvattuun maahan, se Joosuan johdolla jakoi sen maan 12 sukukunnalle. Ja valtakunnan eteläosiin sijoittui Juudan ja Benjaminin sukukunta, pohjoisosiin 10 muuta. Ja ei monta sukupolvea ollut valtakunta jakamattomana. Ensimmäinen kuningas oli Saul, toinen oli David, kolmas oli Salomon. Ja Jumala sanoi, että Salomonin epäuskon takia hän hajotti valtakunnan. Salomonin poika oli Rehabeam. Rehabeamin aikana valtakunta jakautui 2, pohjoisosien hallitsijaksi tuli Jerobeam ja eteläosien hallitsijaksi Rehabeam. Ja tämä Hiskia oli 13. kuningas ja se hallitsi eteläosaa eli Juudaa, joka sijaitsee nykyisen Jerusalemin alueella ja ympäristössä. Valtakunnan pohjoisosissa sitä kutsuttiin Israel. Juudan aika oli erittäin vaikeaa. Assyria piiritti valtakuntaa ja valloitti valtakunnan pohjoisosat. Ja Hiskia vakuutti kansalle, että missään vaiheessa, jos me luotamme Jumalaan, vihollinen ei saa valloitettua Jerusalemia. Vihollinen lähetti tiedustelijoita Jerusalemin muurien ympärille ja he pilkkasivat Jumalaa. He sanoivat, että miten te voitte tuollaiseen Jumalaan turvautua, että se ei auta teitä ollenkaan. Siitä ei ole mitään apua teille, Meidän sotajoukkomme murskaavat teidät ja Jerusalem valloitetaan. Hiskia kysyy profeetta Jesajalta, että mitä me tehdään. Jesaja sanoo, että Jumala on luvannut, kun te turvaatte häneen, niin Jerusalemia ei valloiteta. Ja Jumala löi Assyrian joukoista yhtenä yönä 185 000 sotilasta kuoliaaksi. Ja assyrialaiset joutu lähtemään Jerusalemin ympäristöstä, voidaan sanoa, että häntä koipien välissä pois. Mutta sitten sen jälkeen Hiskia unohti Jumalan. Hiskialle alkoi olemaan tuntuma, että minä olin tämän voiton avain. Hän sanoi itseään Juudan leijonaksi ja sanoi, että koko Juuda olisi hävitetty ilman minua. Ja Jumala on tarkka kunniastaan. Se ei anna omaa kunniaa muille ja Hiskia varasti Jumalan kunnian. No, Jumala laittoi profeetta Jesajan viemään Hiskialle terveisiä. Ja ne terveiset ei ollut kovin mukavat. Terveiset oliko Jesaja meni Hiskian luo, niin se sanoi Hiskialle, että toimita talos. Sinun pitää tänä päivänä kuoleman ja ei elämän. Hiskia kääntyi seinään päin ja itki katkerasti ja aluksi sanoi Jumalalle, että minä olen vaeltanut vakaalla mielellä sinun edessäsi. Oli se vaeltanut. Siellähän muuten niistä kuninkaista kaikista, niin vaikka kyseessä oli lupauksen kansa, niin vain kolmesta kuninkaasta, Daavidista, Hiskiasta ja Joosiasta sanotaan, että heidän tekonsa olivat Jumalan mielen mukaiset. Kaikista muista kuninkaista, kun luetaan kuningasten kirjoja ja aikakirjoja, niin siellä aina kerta toissaan jälkeen, kun jonkun kuninkaan aika on käsitelty, niin siellä sitten sanotaan, että hänen tekonsa eivät olleet Jumalan mielen mukaiset. Suurin osa kuninkaista palveli epäjumalia. Tämä Hiskian isä oli Aasa. Ja se oli niin jumalaton mies, että se uhrasi oman poikansakin epäjumalan alttarille. Mutta Hiskiasta jäi hyvä todistus Jumalan seurakuntaan. Siitä sanotaan, että hänen tekonsa olivat Jumalan mielen mukaiset. Mutta tässä tilanteessa se oli varastanut kunnian Jumalalta ja Jesajan piti sille viedä terveisiä. Ja se vei ne terveiset, että toimita talos, tänä päivänä sinun pitää kuoleman ja ei elämän. No, Hiskia tuli synnin tuntoon, sehän tämä meidän tekstimme alkoi tässä, että katso, suuri hätä oli minulla turvasta. Te muistatte vuorisaarnaa alku, siinähän on se autuaksi julistamisen lista, monta kohtaa. Jeesus sanoo, että minkälaisia on autuaat. Ensimmäinen kohta se sanoo, että autuaita ovat vaivaiset, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja toisena se sanoo, että autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Tänä päivänä meillä on tässä maailmassa tuntuu, että on enemmän murhetta kuin koskaan aikaisemmin. Mutta onko meillä enemmän autuutta? Se ei tarkoita se auto, että ovat murheelliset. Se ei tarkoita mitä tahansa murhetta. Paavali siitä kirjoittaa, että Jumalan mielen mukainen murhe saattaa katumisen autuudeksi, jota ei yksikään kadu. Ja sitten se jatkaa siinä vielä, että mutta maailman murhe saattaa kuoleman. Mitä on Jumalan mielen mukainen murhe? Jumalan mielenmukainen murhe on sellainen murhe, että ihminen alkaa miettimään, että mikä on minun osani, mikä on minun kohtani, jos minulle tänä päivänä tulee täältä ajasta iäisyyteen lähtö. Ihminen alkaa kyselemään oman tunnon taloutensa tilaa. Onko minä taivaskelpoinen? Ja ihminen, joka kyselee, Jeesus itse sanoi siellä ilmestyskirjan 3. luvussa, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä menen hänen kanssaan sisälle ja pidän ehtoollista hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ja se tarkoittaa juuri tätä. Silloin kun on Jumalan mielen mukainen murhe sydämellä, silloin vapahtaja kolkuttaa sydämeen. Silloin se ihminen ei omasta järjestä, niin kuin Lutteri sitten sanoi, että en minä voi omasta järjestä enkä voimasta Jumalan uskoa. Jeesus sanoo samasta asiasta, että ei kukaan tule minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Ihminen ei itse herätä sitä synnin tuntoa ja kaipuuta Jumalan luo. Vain Jumala voi sen tehdä. Ja Jumala tekee sen jokaiselle ihmiselle. Jollekin se tekee pitemmän aikaa, jollekin lyhyemmän aikaa. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että ei Jumala nuhtele ihmistä iankaikkisesti, sillä ihminen on vain liha. Mutta siitä huolimatta se joskus herättää. Hebrealaiskirjeessä, se on niin tärkeä asia, että hebrealaiskirjeen 3. ja 4. luvussa 3 kertaa toistetaan sama asia. Tänä päivänä, kun sinä kuulet Herran kutsun, niin älä paaruta sydäntäsi, vaan ole ahkera ja tee parannus. Tänä päivänä, kun sinä kuulet Herran kutsun. Se voi olla jonkun ihmisen kohdalla vain 1 kerta, kun Jumala tekee sitä kutsua. Ja Hiskian kohdalla se Jumala oli tehnyt kutsua Jesajan kautta. Toimita talos, sinun pitää kuoleman ja ei elämän. Ja se vaikutti Hiskiassa sen, että sillä tuli hätä. Niin kuin se sanoo, katso, suuri hätä oli minulla turvasta, mutta sinä olet minun sydämeni, sieluni sydämellisesti vapahtanut, ettei se hukkuisi. Sillä sinä heitit kaikki minun syntisi, niin selkäsi taa. Profeetta Miika sanoo tästä samasta asiasta, että kuka on sen kaltainen Jumala kuin sinä, joka synnitkin anteeksi annat ja menet ohi perimättä jääneiden rikosten, etkä pidä vihaa iankaikkisesti, sillä sinulla on halu laupeuteen. Jumala on armollinen. Se rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Tämän maailman ihmiset sanoo meistä uskovaisista, että me ei haluttaisi ketään muuta taivaaseen. Omasta kohdasta mun täytyy sanoa, että mun vanha osa on sen verran ylpeä, että jos se minusta olisi kiinni, mä sanoisin, että kaikki ihmiset tässä maailmassa pääsevät taivaaseen. En minä halua olla ihminen, josta toiset ajattelee, että on tuo yksinkertainen ja tyhmä, kun se ajattelee, että vain tuo joukko pääsee taivaaseen. Suosio olisi paljon suurempi, jos mä sanoisin, että kaikki pääsee taivaaseen. Mutta kun Jumalan sana ei anna sille sijaa. Tässä ajassahan opetetaan suurelta osin. Kuulostaa siltä, että kaikki pääsee taivaaseen. Tai no kun Raamattu sanoo, että kaikki ei pääse taivaaseen, niin pitää löytää joku joukko, joka ei pääse taivaaseen. Ja se oppi on niin julma, että se sanoo, että kaikista viattomimmat ei pääse taivaaseen. Vastasyntyneet, pienet, kastamattomat lapset, jolla ei ole mitään väärää, ei mitään syntiä. Mutta heitä ei ole kastettu. Tämän ajan oppi on se, että ne on ainoat, jotka ei pääse taivaaseen. Ja kuitenkin Jumalan sana sanoo siitä, että ainoa, joka meitä erottaa Jumalasta, on synti. Kaste ei meitä pelasta, usko meidät pelastaa. Ja siitä huolimatta, kun on pitänyt löytää joku joukko, kun Raamattu kuitenkin sanoi, että ei kaikki pääse taivaaseen, niin on pitänyt etsiä ja löytää joku joukko. Niin sitten löydetään kaikista viattomimmat, synnittömimmät ihmiset, vastasyntyneet lapset. On julma oppi. Ja tästä samasta asiasta, kun tässä, että sinä heitit kaikki minun syntini selkäsitaan, niin profeetta Sefanian kautta taivaan isä itse sanoo, että ei teidän tarvi hävetä syntiänne, jolla te olette minua vastaan rikkoneet. Aika ihmeellinen sanominen. Semmoinen asia, jota häpeää, niin sellaista salaa. Mutta siitä sanotaan, että joka pahat tekonsa tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupeus. mutta joka ne salaa, niin hän ei menesty. Ja Jesajan kirjassa, mä itse mietin tuota Sefanian kirjan kohtaa, että miten voi sanoa, että ei teidän tarvitse hävetä syntejänne, joilla te olette minua vastaan rikkoneet. Jesajan kirjan 44. luvussa siitä sanotaan, tai taivaan isä itse sanoo, että minä pyyhin pois teidän syntinne niin kuin sumun ja teidän pahat tekonne niin kuin pilven. Ja se pyyhkii ne pois sen takia, että armoa aurinko pääsisi meidän kuiviin sydämiin paistamaan vähäsen. Tänä aamunakin, vaikka on pilvinen sää, niin te saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin armoa aurinko paistaa sydämeen, kun taivaan isä pyyhkii pois synnit niin kuin sumu ja niin kuin pilven. Sitten tässä jatkuu, että sillä ei helvetti sinua kiitä, eikä kuolema sinua ylistä. Ei myös ne sinun totuuttas odota, jotka alas kuoppaan menevät. Mikä on tämä kuoppa? Jesajan kirjan 30. luvussa, sen viimeisessä jakeessa sanotaan, että kuoppa on kaivettu. Se on syvä ja leviä. Siinä on asumus ja paljon puita. Se on kuninkaita varten. Ja sen on Herran henki sytyttävä viimeisenä päivänä niin kuin yhden tulikivisen virran. Ja se syttyy tuomiopäivänä. Ilmestyskirjan 20. luvussa samasta asiasta sanotaan, että melkein samalla sanoilla kuin tässä, että kuolema ja helvetti heitettiin tuliseen järveen. Samoin sinne heitettiin myös ne, joiden nimeä ei löydetty elämän kirjasta. Ja sitten sanotaan, että ja tämä on toinen kuolema. Samassa luvussa aikaisemmin kuitenkin sanotaan onneksi, että niillä, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, niiden ylitse ei ole toisella kuolemalla valtaa. Tätä joutuu pikkusen kahtoon myös vanhan testamentin puolelta, mitä tämä tarkoittaa, että kuoppa on kaivettu ja se on syvä ja leviä ja Herran henki sen sytyttää viimeisenä päivänä. Danielin kirjan 7. luvussa tätä kuvataan, tätä samaa asiaa. Siellä sanotaan, että nämä minä näin siihen asti, kun istuimet pantiin. Vanhaikäinen istui istuimella, hänen vaatteensa oli valkeat ja hänen hiuksensa niin kuin puhdas villa. Tulinen virta juoksi ulos hänen istuimensa edestä. Tuhannen kertaa tuhannen palveli häntä, 100 kertaa 1000 000 seisoi hänen edessään. Sitten sanotaan, että tuomio pidettiin ja kirjat avattiin. Ja siellä ilmestyskirjassa sanottiin, että niiden nimi, joiden nimi ei löydy elämän kirjasta, heitettiin tuliseen järveen. Danieli näki tilanteen, kun oltiin viimeisellä tuomiolla. Taivaan isä oli tullut alas, Jeesus oli tullut alas, se istui tuomioistuimella ja sillä oli mukana elämänkirja. Hänen istuimestaan juoksi ulos tulinen virta ja sillä oli tehtävä sen Jesajan kirjan 30. luvun kuopan sytyttämiseen. Kuoppa on kaivettu, se on syvää ja leviä, siinä on asumus ja paljon puita. Ja Herran henki on sen sytyttävä viimeisenä päivänä niin kuin yhden tulikivisen virran. Ja ihmiset sanoo, että ei ole kuolemaa ja ei ole kadotusta. Ja näin selvästi se täällä Raamatussa lukee. On kuolema, on kadotus ja sinne joutuu kaikki, joiden nimi ei ole elämän kirjassa. Sitten siellä sanottiin tosissaan se, että joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, niiden ylitse ei toisella kuolemalla ole valtaa. Kenellä on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa? Jumalan lapsilla. Paavali kirjoittaa efesiläisille, että kun te olette Kristuksessa nousseet ylös, katsokaa niiden perään, jotka taivaassa ovat. Ensimmäinen ylösnousemus on se, kun ihminen saa parannuksen arvon Jumalan valtakuntaan. Ja välittömästi sen jälkeen tulee tilanne, että hänen ylitseen ei enää ole toisella kuolemalla valtaa. Se on, kuolema on siinä vaiheessa kukistettu. välittömästi. Ei ole siirtymäaikoja, ei ole opiskeluaikoja. Jumalan valtakunnan asukkaaksi tullaan kertaheitolla. Silloin kun Jeesus lähetti ne opetuslapset lähetysmatkalle ja ne sieltä palasi iloiten, ne sanoi, että minä näin saatanan lankeavan alas taivasta niin kuin salaman. Niin nopea on se, kun epäuskoisesta tulee Jumalan lapsi. Sillä hetkellä, kun ne saarnataan kaikki synnit anteeksi, niin pyhä henki asettuu pantiksi hänen sydämeensä. Ja se näkyy, vaikka olisi ihminen, joka ei ole Jumalan valtakunnasta tiennyt yhtään mitään, niin kun pyhä henki asettuu hänen sydämeensä, niin se kotiopettaja alkaa opettaa välittömästi. Te muistatte Naiman syyrialaisen parannuksen teon. Se oli vieraan valtakunnan asukas ja se ei tiennyt Jumalan valtakunnan talostelusta yhtään mitään. Kun se oli saanut kaikki syntinsä anteeksi ja se oli lähössä, niin sillä heräs vähän, voisi sanoa, että lamppu päässä. Se meni ja kysyi Elisalta, että herrani, mitä minun pitää tekemään? Kun minä menen minun isäntäni sivuitse Rimmonin temppeliin, niin onko väärin, jos minä rukoilen Rimmonin temppelissä? Se oli kuninkaan palvelija, kuningas oli huonojalkainen mies ja tämän Naimanin tehtävä oli taluttaa kuningas epäjumalan temppeliin, avustaa sitä. Ei ollut rollaattoria kuninkaalla, niin Naiman oli henkilö, joka talutti sen. Ja se oli se ajallinen tehtävä. Ja se joutui mennä joka päivä kuninkaan kanssa Rimmonin temppeli. Ja kun pyhä henki oli tullut sydämeen, niin ensimmäisenä tuli sille mieleen. Ei sille kenenkään tarvinnut opettaa, että ei epäjumalia Jumalan lapseen sovi palvella. Niin pyhä henki avasi tämänkin asian. Se kysyi, että onko väärin, jos minä rukoilen Rimmonin temppelissä. Pietari, eikö tuo Elisa sano sille, että mene rauhassa. Se on ajallinen tehtävä. Ei se siellä Rimmonin temppelissä Rimmonia rukoillu. Se rukoili taivaan isää, että rakas taivaallinen isä, minä olen nyt ajallisen työtehtävän vuoksi joutunut tänne epäjumalan temppeliin. Varjele minua lapsena tässäkin paikassa. Minä olen pakotettuna täällä olemaan. Sitten teksti jatkuu, että vain ainoastansa elävät kiittävät sinua, niin kuin minäkin nyt teen. Ootko muistanut kiittää taivaan isää? Siitä tärkeimmästä asiasta. Sinä olet Jumalan lapsi ja sen korkeampaa arvonimeä ei tämän maan päällä ole. Mä oon itse omalla kohdalla miettinyt monta kertaa, että mistä johtuu, että minä oon saanut kasvaa uskovaissa koissa, säilyttää elävää uskoa sydämellä ja on taivaskelpoinen. Mutta harvoin minä oon muistanut sitä kiittää. Minä luulen, että kovin monikaan meistä ei ole muistanut taivaan isää kiittää siitä asiasta. Sionin laulussa siitä sanotaankin, että mutta taivassa parhaiten kiitän. Kun on turmelus riisuttu. Ole kiitetty Herrani Jeesus. Ole kiitetty, kiitetty. Ja se kiitos alkaa siellä aika nopeasti. Siitähän sanotaan siitä lopusta, että vapahtaja Jeesus pitää hyvin lyhyen tervetulopuheen. Se sanoo, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka teille on aikojen alusta valmistettu. Menkää teidän Herranne ilo. Ja se enempää se ei sano. Ja sitten alkaa kiitos. Ja se ei pääty koskaan. Sitten tässä jatkuu, että isän pitää lapsillensa sinun totuuttas ilmoittaman. Aika velvoittavat sanat. Isän pitää lapsillensa sinun totuuttas ilmoittaman. Uskovaissa kodissa, eilen kuultiin illalla saarnassa, että miten se äitin kylvötyö oli vaikuttanut vuosikymmenien päästä. Mutta kyllä täällä Raamattu meitä isiäkin velvoittaa. Meidän isien tehtävä olisi siellä omassa kodissa omille lapsille, siellä kurkihirreen alla, kertoa, miten säilyttää elävä usko sydämellä, miten pysyttää Jumalan lapsena ja miten päästään taivaaseen. Oppi ei vie meitä perille. Vaikka Raamatussa sanotaan, että jokainen, joka tahtoo hänen tykönsä tulla, pitää tästä opista tietämän. Oppi ei vie perille, usko vie perille. Mutta jotta me säilyttäisiin uskomassa, meidän täytyy tästä opista tietää. Te muistatte sieltä vanhasta testamentista, kun Mooses, Aaronin ja pojat vihki papeiksi. Se temppeli ovella niille puki päälle kaksi asua. Sanotaan, että se puki niille päälle ahtaan hameen ja päällishameen. Se puki niille päälle uskon vanhurskauden ja elämän vanhurskauden. Elämän vanhurskaus ei meitä vie perille. Elämän vanhurskaus on uskon vanhurskaudesta vuotava hedelmä. Mutta elämän vanhurskaus varjelee meitä, jotta me säilyttäis uskomassa. Mutta kukaan ei tule autuaksi elämän vanhurskaudella, vaan sydämeen uskolla. Vaikka meidän ajalliset tapamme olisi täsmälleen samanlaiset kuin Jumalan lapsilla. Se ei vie meitä perille. Sydämeen usko vie perille, mutta elämän vanhurskaus varjelee meitä. Ristiryövärillä ei ollut elämän vanhurskaudesta mitään tietoa. Ei sillä tarvinnutkaan olla, kun sillä oli vaellus niin lyhyt. Ja se pääsi varmasti perille. Siinä vaiheessa, kun jollakin ihmisellä alkaa olemaan elämän vanhurskaudessa semmoisia Jumalan sanalle vastaisia piirteitä, ei auta yhtään mitään, jos sille saarnataan sen jälkeen elämän vanhurskauden asioita. Elämän vanhurskauden asiat tulee varmasti kuntoon, kun saarnataan uskon vanhurskautta. Koska silloin, kun ihminen on elävässä uskossa, niin se pyhä henki siellä sydämellä opettaa myös näitä elämän vanhurskauden asioita, joiden tehtävä on varjella meitä ja suojella meitä. Se ei vie perille, mutta se suojelee meitä. Mutta meidän isien tehtävä kotona on omille lapsille neuvoa ja opettaa, miten me Jumalan valtakunnassa talostellaan, miten me eletään ja ollaan, jotta me säilytään Jumalan lapsina. Se on sen kastetehtävän yksi osa. Me kastakaa heitä ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ei ole helppo asia, harvoin sitä muistaa lapsille sanoa, mutta jo omalla esimerkillään ja omalla elämällä me voidaan lapsille juurruttaa. Mutta on tärkeä asia, että me isät lapsille sinun totuuttasi ilmoitettaisiin, niin kuin täällä sanotaan. Jotkut sanoo, että Jumalan sanan totuus on lakia, että pitäisi vain armoa saarnata. Raamattu kuitenkin siitä sanoo, että laki on Mooseksen kautta annettu, mutta armo ja totuus on Jeesuksen Kristuksen kautta annettu. Jumalan sanan totuus ei ole lakia, kun sitä armon kanssa annetaan ja niin, että armo on ensin ja totuus sitten. Mutta totuudeton armokaan ei ole oikein. Herra, auta minua. Niin me veisamme minun veisuni niin kauan kuin me elämme Herran huoneessa. Hiskia oli saanut kaikki syntinsä anteeksi, oli tuntemisissa. Aika lailla samanlaisissa tuntemisissa on joku tuntematon. Minä en ole ainakaan saanut selville, kenen se on. Psalmissa 116 joku, joka on saanut kaikki synnit anteeksi. Siellä on semmoinen oikein ylistysvirsi. Se on kuolemasta siirretty elämään, niin se oikein pursuaa se psalmin 116 loppuosaa kiitollisuutta taivaan isää kohtaan. Herra, kuinka minä maksan sinulle kaikki hänen hyvät työnsä, jotka hän on minulle tehnyt. Sitten se löytää ratkaisun. Minä otan sen autuaallisen kalkin ja saarnaan Herran nimeen. Minä olen sinun palvelijas, sinun piikasi poika. Sinä olet minun siteeni vallallensa päästänyt. Se oli tuntuma tämmöinen, kun se oli synnin siteistä päässyt vapauteen. Sinä olet minun siteeni vallallensa päästänyt. Se oli ihan niin kuin ollut pakahtumaisilla, sillä oli ollut samanlainen tilanne kuin Hiskialla. Sinun pitää kuolema ja ei elämän. Ja minulla oli suuri hätä turvasta. Ja kun Jumalan valtakunnasta oli saarnattu sille kaikki synnit anteeksi, niin se oikein sanoi, että sinä olet minun siteeni vallallensa päästänyt. Minä otan sen autuaallisen kalkin ja saarnaan Herran nimeen. Ja sitten vielä sanoi, että Herran huoneen esikartanoissa keskellä sinua, Jerusalem. Se on asia, jonka mä oon huomannut muuten, kun on keskustellut ihmisten kanssa, jotka on vasta saanut parannukseen armon. Ne on Jumalan valtakunnan keskellä. Ne ei ole, joskus on kuullut, että joku ihminen on laiteilla. Tarkoittaa, että vähän sivualueella. Ja laiteilla olo ei ole hyvä. Ne, jotka on saanut vasta parannukseen armon, niin ne on keskellä Jumalan valtakuntaa. Ne on ollut epäuskossa ja kun ne on löytänyt Jumalan valtakunnan, niille on kirkastunut se asia, kuinka suuri aarre on elävä usko. Kuinka suuri aarre on sydämessä. Ja ne ei sitä halua menettää. Ja ne ei siksi halua lähteä sinne laiteille. Ne on keskellä sinua, Jerusalem. Niiden kanssa keskustellessa se oikein pursuaa niistä. Ne ei halua vähäisimmässäkään määrin tehdä asioita ja toimenpiteitä elämässään, jotka olisi vaarassa viedä ne pois Jumalan valtakunnasta. Joidenkin ihmisten mielestä se ei ole niin tarkkaa, että me voidaan elää vähän toisin kuin Jumalan valtakunnassa opetetaan ja sitten sanotaan, että koska se on ihmisten opetusta. Ei se ole ihmisten opetusta. Apostolien teossa kerrotaan siitä asiasta silloin, kun oli se Jerusalemin kokous ja ne keskusteli siitä, että mitä pakanojen kanssa tehdään. Ja kun oli keskustellut ja kysynyt Pyhää Hengen ääntä, niin sanotaan, että se kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille. Ja Paavali sitten kirjoittaa, että kun tulee nykyajan asioita, joita ei ole ennen ollut, kaikkia ei ole voinut Raamattuun kirjoittaa, että mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta silti sinne on kirjoitettu. Siellä sanotaan, että koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on oikein. Se on neuvo nykypäivänkin Jumalan lapsille. Kun tulee uusia asioita vastaan, uusia ilmiöitä, koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on oikein. Kokoontukaa Jumalan seurakunta yhdelle koolle. Keskustelkaa, pohtikaa Pyhän Hengen valossa. Onko tämä asia, joka on Jumalan lapselle sopivaa, vai onko tämä semmoinen asia, joka vie meidän uskon pois? Ja pitääkää se, mikä on oikein. Jotkut sanoo tosissaan, että se ei ole niin tarkkaa, mutta kuitenkin Efesiläiskirjeen 6. luvussa, siinä kun Jumalan lapseen sotaa aseista Paavali luettelee, niin se aloittaa se sillä, että ennen muuta olkaa kaikissa pysyväiset. Ja se tarkoittaa sitä, että usko joka asiassa, niin kuin Jumalan valtakunnassa opetetaan. Ei niin, että mä uskon 9 asiassa, niin kuin Jumalan valtakunnassa opetetaan, mutta 10. asiassa mä uskon pikkusen eri lailla. Mutta kyllä mä silti taivaaseen menen. Siksi oli se opetus, että joka tahtoo hänen tykönsä tulla, niin pitää tästä opista tietämä. Oppi ei vie meitä perille, mutta se varjelee meitä uskomassa. On olemassa ihmisiä, jotka sanoo, että me olemme lestadiolaisia, me olemme uskovaisia, mutta me ajatellaan aika monesta asiasta eri lailla kuin mitä tuolla lainausmerkeissä virallisesti opetetaan. Jesaja näki senkin asian jo, en muista onko 7. luvun vai 5. luvun alussa, kun se sanoo, että sinä päivänä 7 vaimoa tarttuu yhteen mieheen ja sanoo hänelle, anna meidän kutsuttaa itseämme sinun nimelläsi. Kyllä me itsemme vaatetamme ja ruokimme. Anna meidän kutsuttaa itseämme Jumalan lapsiksi, vaikka me emme ole samalla lailla uskomassa kuin te olette. Kukaan ei pääse taivaaseen sillä, että se on lestadiolainen. Sydämeen uskollamme autuaksi tulemme ja sun tunnustuksellamme vanhurskaaksi tulemme. Emme sillä, että kuulumme johonkin liikkeeseen, nimellisesti ja ulkoisesti, vaan sillä, että meillä on elävä usko sydämessä. Rauha Jumalan kanssa, synnit anteeksi. Ja sitä varten me on tänäkin aamuna tänne kokoonnuttu, että me saadaan kuulla tätä samaa lohdutuksen sanaa, saadaan uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitten tämä jatkaa vielä, että Herra auta minua, niin me veisaamme minun veisuni niin kauan kuin elämme Herran huoneessa. Ja Jesaja käski ottaa voidetta fiikunista ja panna paisuman päälle, että se tulisi terveeksi. Sillä Hiskialla oli tullut joku paisuma, ja se paisuma oli tullut sydämen päälle. Se oli langennut syntiin, sillä oli elävä usko lähtenyt sydämeltä. Mä en tätä kunnolla ymmärrä, mutta mä ajattelin sitä sillä lailla. Joskus kauan sitten, en muista vuotta, eräs rakas veli Suviseura saarnassa kuvasi sitä, minkälaista on, kun epäuskosta saa parannukseen armo. Se taivaan isä, se käytti ilmaisua tämä veli, että se sitä synnin, oliko se kukkapenkkiä vai peltoa, avaa vähitellen. Se avaa sitä vähitellen, ei kaikkea kerralla. Koska jos se avaisi kaikki tehyt synnit kerralla, niin ihminen ei jaksaisi niitä uskoa anteeksi. Se avaa niitä vähitellen sen mukaan, kun taivaan isä antaa voimia. Ja tässäkin Hiskialle pantiin paisuman päälle voidetta. Sille annettiin ennalta rientävää evankeliumia. Saarnattiin kaikki synnit anteeksi, jotta sillä olisi sen jälkeen voimia lähteä elämään uskosta ja korjaamaan niitä asioita niiden ihmisten kanssa, jolla sillä on tullut vikoja ja virheitä. Että taivaan isä antaisi voimia sille tarpeen mukaan korjata jälkiä. Ne jäljet korjataan sen jälkeen ja sitä mukaan, kun taivaan isä antaa siihen mahdollisuuden ja voima. Me ollaan taivaskelpoisia välittömästi, kun me on saatu parannukseen armo. Mutta sen jälkeen, jos meille elämänpäiviä annetaan, niin kyllä meillä on halu ja tahto korjata ne asiat, mitkä meidän sydämellä on. Ja sitä oli mun käsittääkseni tämä, kun pantiin fiikunoita paisuman päälle. Annettiin voimia korjata ne väärät asiat. Siellä Hesekielin kirjassa 34. luvussa sanotaan erittäin kauniit sanat. Siellä sanotaan, taivaan isä itse sanoo, että minä tahdon eksyneet etsiä, kadonneet tallelle tuottaa, haavoitetut sitkutoa ja heikkoja vahvistaa. Ja sitten se sanoo siinä sen jälkeen, että minä annan minun lapsilleni 100 oikealla ajalla. Ja se on armon sade oleva. Tänäkin aamuna me saadaan tämä armon sateen alle jäädä. Me saadaan uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja olla lohdutettuina ja turvattuina. Ja minä tulin teidän eteen tänne hyvin kiusattuna ja hyvin arkana ja tyhjän tuntosena. Minä kysyn teiltä, että saanko minä uskoa kaikki omat synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi. Minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssa. Näihin Jumalan sanan lupauksiin turvaten me uskalletaan ja saadaan sanoa turvallisella mielellä Jeesuksen nimeen. Aamen.